Os elementos básicos do debuxo técnico son o punto, a liña, o plano e os diferentes ángulos. O punto é o lugar de cruce de dúas liñas no espazo. Non ten dimensión, é dicir, que non ten largo nin ancho e marca unha posición. Para designar os puntos úsanse letras maiúsculas ou números. O punto que está no centro dunha circunferencia designase coa letra ou orixe. A liña é unha sucesión de puntos no espazo. Nomeámolas empregando letras minúsculas. Ten unha dimensión, a largura. Pode ser de tres tipos se os puntos teñen a mesma dirección e unha liña recta. Cando os puntos cambian constantemente de dirección é unha liña curva. Se hai un cambio de dirección a intervalos é unha liña poligonal. As partes dunha liña recta son a semirrecta, que é cando un punto divide a recta en dúas partes. O segmento que é o fragmento de recta delimitado por dous puntos. É o punto medio do segmento que é o punto situado á mesma distancia dos seus extremos. O plano é unha superficie onde podemos debuxar puntos e rectas. Noméanse con letras maiúsculas e teñen dúas dimensións, ancho e largo. O plano é ilimitado e pode estar definido por tres puntos non aliñados, dúas rectas que se cortan ou por unha recta e un punto non coincidentes. O ángulo é unha parte ou porción dun plano limitado por dúas semirectas que teñen a mesma orixe. Esas dúas semirectas son os lados do ángulo e o punto de orixe é o seu vértice. Os ángulos mídense en grados hexaxesimais ou, simplemente, grados. Os tipos de ángulos son o ángulo recto, que mide 90 grados, o ángulo agudo, que mide menos de 90 grados, o ángulo obtuso, que mide máis de 90 grados, e o ángulo plano, que mide 180 grados.